Serokê derba 12 îlonê Aleşgerî û 7-emîn serokkomarê Tirkiyeyê Kenan Evren, Şemî Êvarê di 98 saliya xwe de jiyana xwe ji dest da. Kenan Evren, dema ku serok erkanê Artêşa Tirkiyeyê bû di 12 îlona 1980 de bi piştgiriya Artêşê bi hicreta ku anarşî li welêt zêde bûye derba leşgerî pêk anî û dest dan ser Rêveberiya Tirkiyeyê. Bi desthilatiya Artêşê rewşa awarte li seranserê welêt hat îlankirin û hemî tevger rêxistin partiyên siyasî ketin bin zexta leşkeran. Di dema derbeyê de 650 hezar kes hatin desteserkirin, 230 hezar kes hatin datkirin. Nota 8404 kes jî ji endamtiya rêxistinên derqanûnî hatin datkirin. Ji 7000 kesî re îdam hat xwestin. 5 kes hatin îdam kirin. 30000 kes jî ji kar hatin avêtin. 14000 kes jî ji hemwelatiya Tirkiyeyê hatin derxistin. Yek ji sembola derbeya leşkerî a 12 îlonê girtîgeha tîpa A a Diyarbekirê ye. Ev zindan di dema 12 îlonê de hat têkirin û bi hezaran endamên komele, partî û rêxistinên Kurdan li bir rastê îşkenceyên giran hatin girtin û bi salan hefsandaman. Beriya derba leşkerî bi navê DDKD, Rizgarî, Ala Rizgarî, KDP û gelek navên din tevger, partî û rêxistinên Kurdan li Tirkiyeyê geş bibûn. Avukat Sebahattin Korkmaz jî ev dem endamê tevgera DDKD û Partiya Karkerên Kurdistanê awê demê bû. Ew jî wekî bi hezaran kesî di sala 1981 de hat girtin. Birêz Korkmaz ji deng Amerîkayê re got ew hem şahid hem jî maqdûrê 12 îlona ya ji ber ku nêzî 4 salan di hefsa Diyarbekirê de maye. Piştî derbê bi hezaran endamên hereketên siyasî hatin desteserkirin an girtin. Yên ku rê bi destê wan ket reviyan çûn Ewropayê lê yê mayîn ji destê rejîma cuntayê xelas nebûn. Yek ji damezrînerê Partiya Karkerên Kurdistanê Mazlûm Doğan ji ber îşkenceyên zindana Diyarbekirê protesto bike di Newroza 1981 de xwe li zindanê kuşt. Her wiha Yılmaz Demir, Ferhat Kurtay, Mahmud Zengin, Necmi Öner, Eşref Aniyekşî ji bu îşkence û lêdanê protesto bikin xwe kuştin. Yek ji endamê Partî Demokrata Kurdistana Tirkiyeyê Necmettin Büyükkaya û bavê parlamenterê Diyarbekirê Altan Tan Bedî Tan jî îşkenceya hefsa Diyarbekirê de jiyana xwe ji dest dabûn. Sebahattin Korkmaz daxuya kirin ku derba leşkerî ji nîvî zêdetir li hember hereketa Kurdan pêk hat.
Yek juan jişve darbe yere kaim u hazır nim bun yani net hazır. ان تشتكي ما هبو كوي داربه داربه كي وهاب دبه كو احتمال داربه هي وقت داربه بجيه ويلحام بني بي چه رأكسيونا نشان بدن چه تدبيرا بسلينن حركة كردا بزاوة كردا بگشتي بي حساب بو بي تدبير بودره در حقه ده جو بوني جو وقت كو داربه چه بو وقت بوندوزره كي وقت سيلندره كي تسر حركة كردا چو جهب بلا ولا كرد تك بر دو عشر تاله زاره كبكو حتى نيوه شاقه لكردستان هري لواز بو يا جيل آلي سياسي لبه كبار بو يا جي وكا زاره بشتخو ارتاشراكي او دهات قبول كني حركة بكيكي زنو اوان شرطة ده دركتة بش و هر كبكيكا بش تشو كرد بو زاره كرداي دنا يا رسن يا تاريخي جدك چو حليا و حتى نيوان
هجای گوتنه که کنان اوین و چند جنرالین دوزده ایلونه به هجه تاکو دربه لهمبر ده سلاتی ترکیه کرنه ده حقی وان ده دوز هات فکرن و رتبه وان جوان هات سندن لی دادگه دوام دکر و ده درباره کشتن و ادامه دوزده ایلانه ده تو جزایک لوان نهات برین. نیزی 1600 مغدورین حبس دیار وکره دو سال بره خواستن که ببن مداخل دوزده لی دادگه قبول نکر. سباتن کورکماز جید نوان ده بو. بریس کورکماز گوت اف دادگه گرین بو سه سالان دوام کر. اولین او حوالی نوی لور ها دادگرن لی دادگه هکا سمبولیک بود. دویا کو نتنی اولین همی پیواجوی دوزی ایلونی لوی دادگه باعتانا دادگرن. تزمینات بدانا مغدوری موی دمی. هیجای گوتنه کو ترکیه هیجی با قانون بنگهین آ دوزی ایلونی تیبره ببرن. بریس کورکماز جدنگ امریکای را گوت دولیت لسر اینکار او رده کردن هاتی آوا کرن.
مثلا مرکز در گونه ده. ایو دولیت شکجاره که لسر اینکار رد و تنکرن کرده هاتی آوا کرن. اساسی خود چی کردنن او یک گداوا کردی چی بکن دا خوزی وان دینا رد کرنی و وانا هم برعالی فیزیکی ده و هم جیجعالی آسیمیلاسیونی و بشافتنی و ایدئولوژی ده وانا تینا او کرن جو ارتی دینا را کرنی تینا تنکن او دلیل سروی اساسی آبا بویه بری دوزده ایدون دار بای آسکری جی مرکز دار گون سروی اساسی گون بشتی ویجی لسروی اساسی نه و او اساسی ناجی دوام دکه اید اساسی خود یعنی لسر مثلا مافی چاره نوسی لسر حق سلف دترمیناسیون قدر خود تاین کرنه مثلا کرده کردستان ده ارتی دمینه امجیوی دکن که مثلا بریا مشغولی بریا دیالوگی بریا خبردانی و بریا مدنی وره حل کرن
خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد